нагоду праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Беляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
У якасці пасляслоўя да апошняга выступу Алеся Беляцкага ў судовым працэсе хачу звярнуць увагу на кнігу пра ўціск праваабаронцаў у СССР, якую згадвае Алесь на самым пачатку прамовы. Гэта кніга савецкага амерыканіста Мікалая Якаўлева «ЦРУ супраць СССР», што выходзіла шматтысячнымі накладамі на расейскай і мовах розных народаў былога Савецкага Саюзу. Яна была напісаная на асабістае распараджэнне старшыні КДБ Юрыя Андропава, які фактычна вербаваў Якаўлева. Якаўлев у кнізе сцвярджаў, што праваабаронцы цягаюць каштаны з агню ў інтарэсах псіхалагічнай вайны ЦРУ супраць Савецкага Саюзу. Аўтар імкнецца паказаць, што праваабарончы рух у СССР інспіраваўся і фінансаваўся ЗША ў перыяд халоднай вайны. І ў якасці фактаў, якія павінны былі запляміць дысідэнтаў у вачах народу, называе вялікія сумы ў рублях і далярах, якія перавозіліся ці пераводзіліся на падрыўную дзейнасць у Савецкі Саюз. Якаўлеў цытуе напісаныя канспіратыўнай мовай лісты праваабаронцаў СССР у ЗША з просьбай аб фінансаванні, абвінавачвае ў карыслівых мэтах Алену Боннер, Андрэя Сахарава, Александра Салжаніцына. Пра тройчы асуджанага праваабаронцу Александра Гінзбурга, які быў распараднікам створанага Салжаніцыным расійскага грамадскага фонду дапамогі пераследаваным і іх сем'яў, Якаўлеў напісаў.
У ходзе следства было ўстаноўлена і іншае. Па-буйному падмануў Гінзбург спецслужбы і Салжаніцына, які даверыў яму грошы на вядзенне падрыўной працы. Большая частка той сумы ў 360 тысяч даляраў несумненна асела ў кішэнях дабрадзея. Чыш рукі лад жыцця ў бытнасць распараднікам фонду выклікаў здзіўленне ў тых, хто ведаў яго.
Пра каштаны з агню цяперашнія беларускія прапагандысты не пішуць, але галоўны ўрок сваіх савецкіх папярэднікаў засвоілі. Болей пісаць пра фінансавыя злоўжыванні дысідэнтаў. У гэта недасведчаныя чытачы хутчэй павераць. Алесь Беляцкі нездарма знайшоў у кнізе шмат агульнага з беларускай афіцыйнай прапагандай, скіраванай супраць яго і іншых праваабаронцаў. Ніяк не апраўдваючы завербаванага КДБ аўтара гэтай кнігі, хачу звярнуць увагу на тое, што ён і ягоны бацька ў 52 годзе былі арыштаваныя, перажылі і допыты, і этапы. Іх вызвалілі з турмы толькі пасля смерці Сталіна, але цалкам не рэабілітавалі. Холад гулагу толькі крыху астудзіў душу Якаўлева, але пасеяў у ёй страх на ўсё жыццё. Што прымушае цяперашніх беларускіх прапагандыстаў, суддзяў і пракурораў дыскрэдытаваць праваабаронцаў і фабрыкаваць супраць іх справы, застаецца загадкай.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
За суткі да абвяшчэння прысуду ўжо ніхто не спадзяваўся, што ён будзе мяккі. Адно разважалі, колькі скіне суддзя з таго тэрміну, які запатрабаваў пракурор – 5 гадоў турмы. Як паказвае досвід, суддзі даюць крыху мякчэйшае пакаранне, звычайна на 1 год. Гэта нібыта паказвае, што суддзя узважвае, шукае змякчальныя абставіны. Суддзя Бандарэнка ацаніў свой гуманізм на паўгода. Менавіта настолькі ён скасціў тэрмін. 24 лістапада, у дзень абвяшчэння выраку Беляцкаму, судовая заля была перапоўненая. Месцаў усім не хапіла. Частка людзей стаяла ў праходах, а частка ў залю не трапіла ўвогуле. На першым шэрагу селі родныя Алеся, жонка Наталля і сестра Вольга. Ягоны сын Адам, які з'ехаў вучыцца ў Польшу па праграме імя Каліноўскага, на вырак бацьку прыехаць не змог. У залі прыйшлі заходнія дыпламаты, беларускія і замежныя праваабаронцы, палітыкі, журналісты. Родныя і знаёмыя віталі Алеся, які чакаў прысуду ў судовай клетцы. Амаль уся заля махала Беляцкаму рукамі. Людзі казалі: «Мы цябе вельмі любім». Беляцкі адказваў: «Я вас таксама». У адказ ён махаў рукою, усміхаўся. Ён таксама павітаўся і коротка пагутарыў з адвакатам Лаеўскім. Пракурор Сайкоўскі сядзеў на сваім месцы, скрывіўшы вусны і падпіраючы рукою падбароддзе. Суддя Бондаренко прийшов у залю стечкою, у якої лежав вирок Олесю, і спитав про міркування баков, читати увесь присуд чи тільки резолютивну частку. Алесь Беляцкий запотребував, каб суддя читав увесь присуд і каб резолютивну частку йому переклали на білоруську мову. Суддя зустрів гэтую просьбу виразом незадовольнення на твари. Паўгадзіны ён зачытваў увесь вырак, часам збіваючыся на скорагаворку. Запавольваў чытанне толькі на лічбах. З залі патрабавалі, каб суддзя чытаў больш выразна, але ён не рэагаваў, спяшаўся чытаць далей.
Суд лічыць, што магчымае толькі пазбаўленне волі з канфіскацыяй і не знаходзіць магчымасці для больш мяккага пакарання.
Актывістка вясны Тацяна Равяка дастала нейкім цудам пранесены ёю ў залю плякат з надпісам «Свабоду Алесю Беляцкаму, віцэ-прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўніку Цэнтра «Вясна» ў Беларусі і партрэтам праваабаронцы за кратамі». Ахова на гэта ніяк не зрэагавала. Равяка павярнула плякат, каб яго пабачылі ва ўсіх кутках залі. Суддзя таксама не звернув на гэта увагі і зачитав вырак.
Прыгаварыў Беляцкага Александра Вікторавіча прызнаць вінаватым ва ўхіленні ад аплаты падаткаў шляхам унясення ў дэкларацыю заведама ілжывых сведчанняў, што пацягнула за сабой шкоду ў асабліва буйным памеры і на падставе часткі другой артыкула 243 прызначыць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін 4 гады 6 месяцаў з канфіскацыяй маёмасці.
Вам зразумелы прысуд? – спытаў Бондаренко. Беляцкага. Алесь зноў папрасіў перакласці рэзалютыўную частку на беларускую мову. «Вырак на беларускай мове вам будзе зачытаны пазней», – адказаў Бондаренко, хутка закрыў судовае паседжанне і праз службовы ўваход выйшаў з памяшкання. Заля загула ад абурэння. «Ганьба!» – першым крыкнуў Алег Воўчак. Ягоны вокліч падхапіў Андрэй Пачобут. Потым іх падтрымалі іншыя і пачалі скандаваць. «Ганьба!» Змітер Салавёў крыкнуў «Свабоду Беляцкаму!» Пенсіянерка, якую я бачыў ці не на ўсіх мітынгах апазіцыі, заклікала «Свабоду закладнікам рэжыму». Некаторыя жанчыны заплакалі.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях «Свабоды» чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі «Свабоды» справа Беляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Алесь Беляцкі спакойна ўспрыняў вырак, узмахам рукі з клеткі ён развітаўся з людзьмі, нешта праз краты сказаў родным, але гэта ўжо не было чуваць у агульным гуле. Пакуль канваіры выводзілі Алеся, ён паспеў крыкнуць «Жыве вясна!». Людзі адгукнуліся «Жыве!». Пракурор Цайкоўскі пасля вынясення прысуду выйшаў праз натоўп людзей, якім не хапіла месца ў залі, не азіраючыся пайшоў на другі паверх. Людзі ўчынілі яму абструкцыю, здзекліва пляскалі ў латкі і дзякавалі за працу, крычалі «Слава герою! Маладзец!». Калі Алеся вывелі, да ягонай жонкі Наталлі са словамі падтрымкі падышоў часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скэнлан, за ім і іншыя дыпламаты. Спачуванні выказаў амбасадар Літвы Эдмінас Багдонас, паабяцаў падтрымку ад сваёй дзяржавы і даў Наталлі нумар свайго мабільнага тэлефона. Было бачна, як перажывала Наталля, хоць і казала журналістам, што, зыходзячы з кампаніі ў дзяржаўных СМІ, скіраванай супраць Алеся, прысуд для яе быў чаканы.
«Мы ведалі пра такое магчымае развіццё падзей яшчэ да арышту Алеся. Гэта быў свядомы выбар. Яшчэ недзе за месяц да арышту Алеся мы ўжо рыхтаваліся і свядома ішлі на гэта, ведаючы, чым гэта пагражае».
Наталля моцна хвалявалася і шукала адпаведныя словы, калі яе з усіх бакоў абступілі журналісты.
«Зразумела, будь я адна ў гэтай сітуацыі, з гэтай праблемай было б досыць цяжка. Мяне падтрымлівае тое, што людзі прыходзяць, тэлефануюць, выказваюць словы падтрымкі, і не толькі словы, а гатовыя дапамагчы ўсім, чым могуць. Гэта, зразумела, дае магчымасць адчуваць сябе не адзінокай».
Наталля казала таксама журналістам, што спадзяецца на міжнародную падтрымку ў справе вызвалення Алеся. У фае судовага памяшкання актывісты праваабарончага цэнтру «Вясна» Зміцер Салавёў, Марына Статкевіч і Алена Лапцёнак разгарнулі транспарант з надпісам «Вясну не спыніць». Людзей у вестыбюлі было шмат, і міліцыянты не адразу даўмеліся, як рэагаваць на гэта, аж пакуль фотарэпартэры не пачалі здымаць транспарант. Намеснік начальніка менскай міліцыі Ігар Яўсеяў, які асабіста кіраваў аховай на працэсе, закрычаў на актывістаў.
«Ніякіх банераў! Гэта будынак суду, я вас зараз затрымаю. Хто вам дазволіў тут вешаць банер?»
Зміцер не пагаджаўся аддаваць транспарант, але палкоўнік Яўсеяў яго проста вырваў. Правда, нікога за гэта не арыштавалі, толькі перапісалі пашпартныя звесткі. Палкоўнік Яўсеяў, вядомы сваім асабістым удзелам у разгоне апазіцыйных акцыяў у Менску, баяўся, каб і тут не пачаўся мітынг. Пазней Тацяна Равяка распавяла мне пра свой эмацыйны стан у момант вынясення выраку Алесю.
Мяне душылі слёзы, хоць я чалавек не сентыментальны, вельмі стрыманы, але прысуд Беляцкаму быў для мяне нейкім шокам. Да вечара ў мяне вочы счырванелі, нос распух, раўла як бялуга. Нават не памятаю, што раней было ў мяне нагодай для такіх слёз.
Сябры праабарончага цэнтру «Вясна» ў супольнай заяве назвалі прысуд Алесю Беляцкаму расправай.
Прысуд нашаму калегу вынік шматгадовай рэпрэсіўнай палітыкі ўладаў Беларусі ў дачыненні да праваабарончых арганізацыяў, выпіхванне з прававога поля праз пазбаўленне афіцыйнага статусу, адмову ў рэгістрацыі з надуманых прычын новых аб'яднанняў, стварэнне перашкодаў і ціск з боку КДБ і іншых спецслужбаў.
Па слядах працэсу Беляцкага юрысты далі нямала крытычных ацэнах працэсу і выраку. Спынюся на адной. Амерыканская асацыяцыя юрыстаў падрыхтавала і перадала ў Менскі гарадскі суд сваё экспертнае заключэнне, падпісанае адвакатам Уолтэрам Уайтам і прэзідэнтам асацыяцыі юрыстаў Уільямам Робінсанам. У ім прызначэнне турэмнага зняволення Беляцкаму за нявыплату асабістага падаходнага падатку на сродкі, выкарыстаныя ад імя ягонай арганізацыі, названае парушэннем артыкула 22 міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах.
Прызначэнне турэмнага зняволення ёсць парушэннем права апелянта на свабоду аб'яднанняў, несувымерная ніякай законнай мэце. Апелянт мае права згодна з міжнародным правам на стварэнне аб'яднанняў і збор сродкаў падтрымку дзейнасці арганізацыі. Беларусь не можа накладаць якія-небудзь абмежаванні на названыя правы, калі для гэтага няма неабходнасці ў дэмакратычным грамадстве. Пры гэтым такія абмежаванні павінны быць сувымерныя з законным урадавым інтарэсам. Ускладанне асабістай падатковай адказнасці за грашовыя сродкі, нявыплачаныя апелянту ў выглядзе заработнай платы, не спрыяе забеспячэнню законна дзяржаўных інтарэсаў.
Паводле амерыканскай асацыяцыі юрыстаў, уладам Беларусі не ўдалося давесці, што прызначанае Беляцкаму пакаранне неабходнае ў дэмакратычным грамадстве і сувымернае дзяржаўным інтарэсам. Само абвінавачанне Беляцкага названае вынікам незаконнага рашэння пра ліквідацыю ягонай арганізацыі «Вясна».
Вынесены яму прысуд суд парушае яго права на свабоду аб'яднання ў адпаведнасці з міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, падпісаным Рэспублікай Беларусь, і таму падлягае скасаванню.
Такім чынам, аўтарытэтная амерыканская асацыяцыя, што існуе з 1878 году і аб'ядноўвае 410 тысяч юрыстаў і ўсталёўвае акадэмічныя стандарты для юрыдычных ВНУ США, адказала і на закіды Лукашэнкі аб тым, што ў Амерыцы за такое Беляцкі не вылез бы з турмы.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды у верасні і кастрычніку. Thank you.